Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien Zoom vietnē Latvijas Universitātes politikas zinātnes studenti prezentēs pētījumu par Latvijas sabiedrības skatījumu uz COVID-19 pandēmiju. Studenti aptaujāja vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju ar mērķi noskaidrot viņu skatījumu uz valsts pārvaldes darba krīzes apstākļos, Eiropas Savienības un NATO atbalstu, kā arī mediju vēstījumiem, ar ko tie sastapušies. No šodienas atvērtas Eiropas Savienības bloka ārējās robežas 15 valstu pilsoņu ieceļošanai, taču tas neatiec uz ASV, kur joprojām plosās COVID-19 epidēmija. Droši valsts sarakstā iekļauta Alžīrija, Austrālija, Grūzija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Maroka, Melnkalne, Ruanda, Serbija, Dienvidkoreja, Taizem, Tunisija un Urugvai. Šajā sarakstā iekļauta arī Ķīna, taču ķīniešiem ieceļošana tiks atļauta, ja Pekina no savas puses atcels ieceļošanas ierobežojumus Eiropas Savienības pilsoņiem. ASV prezidents Donalds Trumps ir apstiprinājis plānu samazināt ASV militāro kontingentu Vācijā par 9500 karavīru. Par to paziņoja ASV aizsardzības ministrija. Pentagona preses sekretārs sacīja, ka šis lēmums, kas izraisīs bažas Berlīne un NATO, paredz karavīru pārdislocēšanu un sekmēs Krievijas ieviedēšanu, stiprinās NATO un nomierinās sabiedrotos, kā arī uzlabos ASV stratēģisko elastību. Bostonas mākslu komisija vienbalsīgi atbalstīs ASV prezidenta Abrama Linkolna pieminekļa aizvākšanu, kura attēlots atbrīvots vergs, kas nometies viņu priekšā uz viena ceļa. Lai gan monuments veidots, lai pieminētu verdzības atcelšanu ASV, tagad radušies iebildumi pret to, ka melnādainais nometies ceļos baltā prezidenta priekšā. Bet nu par šīs dienas laiku. Šodien Latvijā būs vējains un tikpat kā visā valstī brīžiem līs. Vietām iespējams arī stiprāks lietusgāzes ar negaisu un krusa. Dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā brīžiem lietus iespējams arī pērkona negaisa un krusa. Dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Rādios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.